Денеска прилепските христијани и христијаните во светот го празнуваат Крстовден, а Прилеп има посебен повод за овој ден, а тоа е токму поставувањето на крстот на Маркови кули пред многу-многу години. На линија го имаме Мендо Попантовски. Добар ден, добре ни дојдовте во Радио Пела.
Добар ден, да сте живи и здрави, Методија Попантовски.
Методија?
Ете така,
висинското име, Методија.
Висинското.
Ајде да ни раскажете кога беше поставен крстот на Марковите кули, како дојде до таа идеја?
Елизавета, точно, јас сега 80 години напред, веќе ми се изгубува годините. Али, одамна е, убаво изјава даде ти во предговоров. Тека Прилеп е христијански град и се чествува празници ве христијански, претежно. А пак Крстовден е еден од поголемите. Е сега, кога во дистрибуција дојде Бако како директор, ало?
Да, ве слушам, да. Вие раскажувајте, че се подпрашуваме. Повелете.
Кога дојде Бако како директор, и тој беше, мислам, запознат религиозно, со религиозно знајне, јас потекнувам од исто така фамилија, многу набожна, од свештеници, свештеничка фамилија, и имаше некаков донаторски пари кои се дадоја од електростопанство за да се Маркови кули не прашаја додуша тогаш разговаравне со они кој дел од Прилеп треба за Прилеп нешто да освет да дотераме, да направиме
така,
како
да се постави, да се постави крстот кој што требаше да биде дека да постави.
Ние
така
предложивме со Бако овој крст да се постави крстот на Маркови кули кој што стварно се гледа, а под крстот е одма Свети Архангел Михаил манастир. Од десната страна отаде Богородица Трескавец и со манастир кој што е еден од 34-те манастири во светот што е на ниво на египетските манастири. Се води Свети Архангел и Трескавец. И дојдоне до идеја да се постави убав еден крст така, не само оне што е сега. Убав, не убав, али многу тешко. Сите прашања што ги правиме со ему Охрид, ја работеше работата. Многу тешко беше, бидејќи многу високо беше. Али, ете така, една интересна работа беше тогаш, за мене барем. Колку народо си ја сакаше верата, уже тогаш, и сега, и нормално. Сите се сложат, че поможеме се што можеме. Јас морам овде да го попалам и Пере Маке. Се те може работи, тој срши, после закачување на крсто, за поставување на горе на темел еден огромен. Темел има 2x2x2 висина. Е бетонски, тоа се тоа требаше да се направи горе. На манастир, на Маркови кули, на стената
горе. Така, за да може да се постави. Така.
За да се постави крстот. Тоа беа услови поставени од ЕМО Охрид, кој што го поставува крстот, кој што требаше да го постава. И таа идеја на моја радост беше и на наша радост, и Бако се радуваше многу на таа идеја. Тргна, први се напред трафостаница на врво на Маркови кули, па далеку вод, со тешки маки, меѓуто стварно имаше една волја во народот. И во сите нас тука што работеле. Со Бако се договоривме да се направи сето ова, и кој јавивме, те викаме, затоа го пофали Маке, Пире Маки овој на на прилепен директору, многу голема помош ви даде. Човека, му велам, како ќе окакиме 2 на 2 на 2, тој циментот, тој циментот, тој песок, тој сето горе требаше да се стави. Имам ја рече, лен там би веди. Песе и маке. Собако, така бе, а тие 20 да заедно, заедно имам. Абе, како имаш, му велам, не се секире, јас ќе си ја свршам та работа. И стварно ја сврши, мада цел ден Божи врдеше. Не престана дојдо. И кофа по кофа се собран, толку народ собра пере, со кофи долу се машаше циментото, и во кофи одрака, нарака, одрака, нарака, добрвон, ке се сега крсот, се качуваше. То, значи, макотртна работа е. Стварно беше така.
Кој време тоа беше, вака да ни кажете, да знаат нашите слушатели?
Време беше... Кој год не молим те беше, да? Абе, со памтајнево малце сум јас...
Сигурно има 20-тина години.
А, има 20-тина, како 20, фазо има.
Има и повеќе, значи.
Да, и, а се доближуваше пак, ево е ден, керашниот шо помина. Односно, денешниот шо е.
И од Крстовден, така?
Е, Крстовден. На Крстовден ја осветен после. Се приближуваше. И се која година беше, че, собако, че направиш му обед, може, него че му текни, тој памти, млади е.
Така е.
Ма, помнате, јас не памтам.
Колку е висок?
Да ме прашаш и кога се замрзни, не знам.
Колку е висок крстот во случајот?
30 метра е крстот.
И на овој ден е осветен.
Висината, висина него, и тој си има после свој облик си има, да биде равномерно, сето. А висината беше 30 метра, само тоа ми е го дадо некако подато. Мислам, не тие не го предложија тоа. Према висината на Маркови кули, према облику на сета околина шо беше, од кај што се гледа, од секаде се гледа, стварно од секаде се гледа, и према осетливоста на стениве. Стените се многу стари стени на Маркови кули се, и многу тешко се пробива со борма, со да дупниш стенава, да направиш нешто. Многу тешко одеш. Редко тврда стена е Маркови кули во споредба со сиве други околно што се.
Вие тогаш бевте вработени како што?
Бев како технички директор во електроштопанство, односно во дистрибуција, а бако дојде како директор. И ова ни беше една практично на прашањето што од прилика да ви помогне од електроштопанство да...
Прилеп во случајот, така?
За прилеп нешто да стани во спомен.
Како траен спомен, така?
Од електроштопанство. И кој дете во градов, мислам од мојата генерација, уште почнувам и уште пред незе, не играло на Маркови кули. И не поминало прекрасни денес. Нема такво.
Така, тоа е символот на градот.
А после од другите.
Така, тоа е символ на градот и крстот само го надополнува целиот тој амбиент.
Ние се го надополнува. А има уште многу стари слики, јас имам видено, во еден поштенски календар беше пред тоа. Од многу стари. Многу стар, некој Дероко има, така се сеќава малце, го има представено, да не речем сличен крст. И на истото место пишува сега.
Значи не е случаен изборот.
Местото си беше точно одредено. И стварно е погодено.
Така, денес го осветлува градот и денеска на вистина представува неизбежен символ на Прилеп, крстот и марковите кули.
Јас први се плаше. Чесен збор, мислев оти, кој ќе се промена условиве во градот, партиве, едно, друго, дека ќе се руши, ќе го руша крстот. Чак и не беше само крстот прво. Трбозаница дека се стави, се осветлија сите патеки низ маркови кули. Со рефлектори, со едно, со друго, со... Меѓутоа, после со теко на времето, се разграваја ти рефлектори. Од луѓето. Али крсто не гибна никој во крсто.
Кој случај крстот остана да стои?
Јас го чувам клучето од ормарчето кај што се уклучува, кај мене, за евентуално некој да не го успе и да го земи да направи пакост. Не се, никој не ни покуша.
Денес крстот го осветлува градот и денеска, реков, тој е символ на градот и токму се случи и осветувањето на самиот крст. Како се одвиваше тој период?
На денешен ден, јас се советував со епархијава, со свештениците во епархијава наша, дека вака и вака сакаве да клајме крст пред то и да го осветиме. Што најде на исто на многу убав одзив кај сите луѓе и свештениците. И се договориме дека бидејќи е крстоден, а крстоден е веројатно знаеш во најден крсто што бил земен од персискиот цар од Ерусалим.
Убав чин за паметење, ние се надевам го регистриравме ве денеска за да остане за
лично го видов, а и моите колеги имам Борче Тројачалин, што има честита работа што се дешава, морам да го спомнам и него заслужува, Бако, сите тие вечерта, ко се освети крсто, јас излегов надвор малце, после 1 сат од 12, 1 сат се гледа од кај мене крсто. И еден ореол над крсто да видиш како интересно имаше. И се јавив одма, кај керка ми првен се јавив, кај Бако, кај Борче. И сите мислам дека кај Борче може и снимено да се најде нешто.
Може би има видеозапис, се надевам, демек, или фотозапис.
Не беше вадила тоа поставувањето на крсто.
Ви благодарам Методија Попантовски.
Значи, и Господ го на некој начин покажа дека е исправно.
Дека е правично тоа што се
направи. Ореол му кладе од озгора, како на светителите не свима жолта лента од озгора. На глата.
Ви благодарам за овие информации. Ви благодарам што бевте гостин на Радио Пела. Се надевам дека многу прилепчани ќе го слушнат овој исказ и верувам дека...
А кога ќе го пуштите да го слушам?
Веќе одеше во програма и ќе го репризираме. Но во секој случај го имаме како запис. Ви благодарам уште еднаш.